عرض سلام دارم از سرزمین خبرستان، همون مازندران، تقدیم همه.
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس، عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید، دوستان اصفهان رو پشت سر بگذارید، دروازه بران شیراز جلوی شما نمایان میشه.
تبریزن اولو پیدا هما مشمس تبریزی حالا گسران چمین شاعر جهاندان نامدار و سو
سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل حیدر بابا بایران گلی اصلا دورستان سرزمین شمایل خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز زنده.
من جدرمی هستم و درم سلام بعد ازی درم یه پیغام و کلام.
بس بلند ایران جکیری.
ای ایران ای سرزمین من، بر انگشتر زمین نگین من، دور از تو اندیشه بدان، ایران عزت تو با جاودان. ایران
مهربان و رحله الله نامه بلند. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Mikrofon oldida Kamina Ko'hir Arshanning xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Rukni ostidagi Turkmen uchrashuvining yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. Ta'kidlab o'tganimizdek, Kurdiston viloyati markazi Sanandajga tegishli baland tog'lar, ikki tizma tog'laridan iborat bo'lib, o'zlarida mavjud ko'plab cho'qqilari bilan mazkur mintaqaga tog'li ob-havoni baxsh etishgan, hamda chorvachilik, qishloq xo'jalik va atrof muhitdan sayyohlik va boshqa sohalardan unumli foydalanish uchun qulay sharoitlar yaratishgan. Kurdiston viloyatining ko'plab tabiiy sayyohlik joylari o'rtasida muhim bo'lgan Obidar yirik o'rmon parkini misol keltirish mumkin. Mazkur park Sanandajga yaqin bo'lgan Obidar tog'i etagida joylashgan va 1300 gektar masofatga egadir. Aytish joizki, maydon jihatidan Obidar o'rmon parki mintaqaning eng yirik parklaridan biri hisoblanadi. Ushbu parkda dam oluvchilar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Turist sport maydonchalari, kutubxona, masjid, restoran, kinoteatr va go'zal tabiiy manzaralar shular jumlasidandir. Obidar tog'idan ko'plab buloqlar 2500 metrlik balandlikdan pastga qarab oqishadi va tog' etagida joylashgan ko'plab bog'lar va ekinzorlarni suv bilan ta'minlashadi. Sanandaj aholisining ichimlik suvlari ham ushbu buloqlarning suvlari hisobidan ta'minlanadi. Kurdiston viloyatida iqlim sharoiti hamda suv manbalarining ko'pligi tog'li mintaqa va qishloqlarda o'ziga xos me'morchilik bilan uyg'unlashgan va uzoq o'tmishdan beri yaratib kelingan va yaratilayotgan ushbu ajoyib va mislsiz me'moriy manzaralar har bir ko'ruvchini o'ziga mahliyo etadi. Marivon tumani shimol va g'arbdan Iroq yurti bilan chegaradoshdir. Marivon shahri mazkur tumanning markazi hisoblanadi va dengiz sathidan 1272 metrlik balandlikda joylashgan. Kurdiston markazi Sanandaj shahrining g'arbidan Marivon shahrigacha bo'lgan masofa 128 kilometrni tashkil etadi. Marivon tumanida yomg'irgarchilikning yillik mezoni 750 mm tashkil etadi va Eronda eng ko'p yomg'ir yog'adigan mintaqalardan sanaladi. Shu yomg'irgarchiliklar tufayli mintaqaning baland tog'lari, tog' etaklari, dasht va vodiylari turli o'simlik va o'tlar bilan qoplangan. Unchalik baland bo'lmagan tog'lar hamda undagi pastlik va balandliklaridan yomg'irgarchilikning ko'p bo'lgani bois suvdan to'la daryolar vujudga kelishgan va ushbu daryolar tog'lar ostida joylashgan vodiy va mintaqalarga qarab oqishadi. Ushbu daryolarning suvlari yam-yashil joylar hamda go'zal va hayratlanarli tabiiy manzaralarini vujudga keltirishgan. iqlimning munosibligi mazkur mintaqaning tog'li hududlarida mislsiz o'rmonlarning yuzaga kelishiga ham sabab bo'lgan. O'rmonlar yaratgan jozibali manzaralar har bir ko'ruvchining diqqatini o'ziga tortadi. Ushbu o'rmonlarda o'sadigan asosiy daraxtlarni yovvoyi nok, yalg'oq, bodom, zarang, pista va boshqa turli daraxtlar tashkil etishadi. O'simliklar bilan qoplangan yerlar Marivonning shimoliy sharqidan janubiy sharqigacha tarqoq holda mintaqaning sharqiy etalarigacha bo'lgan joylarini o'z ichiga oladi. O'rmondan iborat yerlar esa mazkur mintaqada qariyb 200 ming gektarni tashkil etadi. Kurdiston viloyati o'rmonlarining 60% ham ushbu o'rmonlardan iboratdir. Marivon o'rmonlarining manzaralari zarivor kichik ko'li bilan birgalikda Marivon shahriga ajoyib ko'rinish baxsh etgan. Marivon shahri tog' etagida va keng dashtlar yonida joylashgan.
Muqaddas Mashhad shahri.
8-chi quyosh.
8-chi quyosh ostonasi.
Mehr muhabbat to'lqini.
720 metrli o'rta 5945 kilogramga teng 49.
O'zbek tilidagi berdamlik radiosi.
Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan yarim soatlik tonggi dasturimizda biz bilan Eronga keling. Ruknostagi turkmen eshitirishining yangi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin.
Ey musofiri kishqat tuy dilho shoda mehmon pichide atr huzurat az madina to xorasan.
Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Marivonning iqtisodiy hayoti uzoq vaqtlardan beri tabiiy manbalar, o'rmonlar va o'tovlarga tayanib kelgan. Shu sababdan cho'ponlik, chorachilik va ushbu sohaning mahsulotlari Kurdiston aholisining hayotida muhim o'rin tutadi. Mintaqaning ayrim joylarida esa ziroatchilik, bog'dorchilik va xalq amaliy san'ati ham keng rivojlangan. Bugungi kunda ham mazkur mintaqaning muhim iqtisodiy faoliyatlari qishloq xo'jalik va chorachilik, poliz mahsulotlari, tutun va tamakiga o'xshagan nabotot sanoati, dukakli mahsulotlar ishlab chiqarishlardan iboratdir. Xalq hunarmandchilik san'atida gilam to'qish ham mintaqada keng rivojlangan va aholi uchun daromad keltiruvchi sohalardan biri hisoblanadi. Aytish lozimki, Marivon Kurdiston viloyatining muhim bir qismi bo'lib, uzoq tarixiy o'tmishga ega bo'lishi bilan birgalikda asrlar davomida o'ziga xos madaniyat va tamaddunga ham ega bo'lgan. Mazkur mintaqada saqlanib qolgan tarixiy yodgorliklar aytgan so'zlarimizga dalil bo'la oladi. Qadrli tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Ruknostagi turkmen eshitirishining yangi soni shu yerda o'z navbatiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam, doimo sizga hamdam bo'lsin.